pod.gr.
Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Musicast. Έχουμε μιλήσει για τη μουσικολογία και έχουμε πει σε κάποιες μας κουβέντες ότι είναι η επιστήμη της μουσικής, η οποία όμως δανείζεται κάποια εργαλεία και από άλλες επιστήμες και πολλά εργαλεία από τις κοινωνικές επιστήμες. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε έτσι μια πρώτη κουβέντα για την ανθρωπολογία και για την εθνομουσικολογία. Έχω μεγάλη χαρά που είναι καλεσμένος σήμερα για αυτή την κουβέντα ο Παύλος Κάβουρας, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, αγαπημένος μου καθηγητής, για να το πω έτσι, και δικός μου, αλλά και του Γιώργου στην ηχοληψία. Ο Γιώργος, βέβαια, να σας πω εδώ κάτι, μια και το είπα, και αξίζει, γιατί κάνουμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις μαζί, είναι ο αποστάτης από το Τμήμα των Μουσικών Σπουδών. Μουσικός που αγαπάει τη μουσική, πήγε, ήρθε και έφυγε, αλλά μια ιδέα για τον καλεσμένο μας την πήρε και όταν είπα ότι θα έχω καλεσμένο τον Παύλο Κάβουρα, έκανε χαρά. Καλώς τον.
Χαίρομαι πολύ που σε βρίσκω, Όλγα μου, και μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω κάτι που τόσο απλόχερα και συστηματικά το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από πού να αρχίσουμε?
Το είπατε πόσο ωραία για τα χρόνια που έχετε διδάξει ουσιαστικά στη σχολή μας. Επειδή ανήκω σε εκείνη τη γενιά που ήταν από τους πρώτους φοιτητές του τμήματος, είχα τη χαρά πραγματικά να σας γνωρίσω πολλά χρόνια πριν και να μάθω πάρα πολλά πράγματα τα οποία μου έχουν χρησιμεύσει αυτό το επάγγελμα που κάνω. Και δεν αναφέρομαι κυρίως του ραδιοφωνικού παραγωγού, έτσι όπως το γνωρίζουμε από το ραδιόφωνο, του μουσικού ραδιοφωνικού παραγωγού που επιλέγει και μελετάει, ας πούμε, την παρουσίαση μιας εκπομπής του κτλ. Το λέω αυτό για τους φίλους που κυρίως με έχουν μάθει από εκεί. Αναφέρομαι σε ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της έρευνας, του να κάνεις δηλαδή έρευνα για ένα θέμα που θες να μελετήσεις με σκοπό να παρουσιάσεις τον κόσμο, να παρουσιάσεις το κοινό. Την βασική μεθοδολογία την έχω μάθει από το μάθημά σας. Και την ύπαρξη της ανθρωπολογίας ουσιαστικά σε εκείνα τα χρόνια και πολύ περισσότερο της εθνομουσικολογίας την έμαθα από εσάς, όπου ήταν στο νεοσύστατο τότε τμήμα πολύ βασικό μέρος των σπουδών μας. Κάνατε εσείς και αργότερα έκανε και ο Λάμπρος Ουλιάβας ένα μέρος, ας πούμε.
Μαζί.
Ναι.
Μαζί με τον Λάμπρο.
Αλλά το βασικό νομίζω το είχατε εσείς.
Το δικό μου είχε την κατεύθυνση της πολιτισμικής ανθρωπολογίας και μιας εθνομουσικολογίας η οποία ήταν συγγενής, τουλάχιστον μεθοδολογικά, με την πολιτισμική ανθρωπολογία. Ενώ του Λάμπρου του Λιάβα ήταν μια εθνομουσικολογία που πατούσε και σε άλλες επιστημονικές αναφορές. Μαζί λειτουργούσαμε συμπληρωματικά.
Λοιπόν, να πάρουμε την αρχή, γιατί μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι η ανθρωπολογία. Να πούμε 2-3 πράγματα βασικά για αυτό τον κλάδο και έπειτα να έρθουμε στην πολιτισμική ανθρωπολογία και μετά στη μουσική. Πώς δηλαδή αυτό εφαρμόζεται εκεί?
Να κάνω μια γέφυρα, μια γέφυρα προσωπική.
Ναι.
Είναι 4 διαστάσεις που διακρίνουν τη σχέση μου με τη μουσική, τον πολιτισμό και, αν θέλεις, και το θέμα της κουβέντας μας. Πρώτον, υπήρξα κλασικός μουσικός, δηλαδή κιθαριστής. Έφτασα να παίξω συναυλία στο Wigmore Hall στο Λονδίνο. Έγινα ναυπηγός μηχανολόγος του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Το οποίο βέβαια δεν είναι, πώς να πω τώρα, είναι λίγο άσχετο με τις μουσικές σπουδές και με τι...
Είναι άσχετο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε και η εποχή στην οποία ολοκληρώθηκε έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα καριέρα μου. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και θα δώσω και ένα συνδετικό που είναι η τέταρτη διάσταση, γιατί είπα 4 διαστάσεις.
Ναι.
Η πρώτη είναι η μουσική, η κλασική μουσική. Δεύτερον είναι η ναυπηγική, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η τρίτη είναι η ανθρωπολογία, η οποία έρχεται σε μία φάση της ζωής μου όπου επιδιώκω να μελετήσω διάφορους πολιτισμούς με έναν συστηματικό τρόπο. Mm. Έτσι γνωρίζω την ανθρωπολογία και την γνωρίζω στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Mm. Δηλαδή ξεκινώντας σπουδές από την αρχή.
Ναι.
Μετά τα πολυτεχνία και ναι. την μουσική. Και η τέταρτη διάσταση που διακρίνει όλη την καριέρα αυτή είναι μια μεγάλη ανάγκη για να προσπελάσω το υπαρξιακό ζήτημα. Για να κατανοήσω τι σημαίνει αυτός ο φόβος για τη ζωή, για το θάνατο, για τη δημιουργία, η χαρά της δημιουργίας, η αγωνία για τη δημιουργία, γενικά η ανθρώπινη κατάσταση.
Τα βέβαια είναι λίγο φιλοσοφικά.
Ναι, φιλοσοφικά.
Λίγο φιλοσοφικά ζητήματα.
Και τον καιρό που μου προέκυπταν ως βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα, και εδώ πρέπει να κάνουμε τη διάκριση που την έκανα ήδη από πολύ νωρίς, δεν με ενδιέφερε μια φιλοσοφία νοησιαρχικού τύπου. Mm. Δηλαδή να θησαυρίζω γνώσεις και διάφορα ερωτήματα. Με ενδιέφερε πάντοτε μια βιωματική γνώση. Η βιωματική γνώση, δηλαδή οι έννοιες, οι αντιλήψεις με τις οποίες ερχόμουν σε επαφή, ήθελα να έχουν ένα βιωματικό αντίκρισμα.
Αυτό είναι πολύ ωραία εικόνα που έρχεται πια στο νου το δικό μου τουλάχιστον, και μπορώ να ανατρέξω και σε εκείνα τα χρόνια που ανέφερα, τα πρώτα, όταν σας γνώρισα εκεί σαν καθηγητή μου στη σχολή. Κάθε φορά που ερχόμουν στο μάθημα, αλλά αυτό μου έχει μείνει ως εικόνα ακόμα και τώρα, όταν στο νου μου έρχεται η έννοια της ανθρωπολογίας, ότι είναι ένας περιπατητής αναζητητής με το σακίδιο στο νόμο και πάει να μελετήσει, να παρατηρήσει, να καταγράψει μουσικές του κόσμου. Τρόπο ζωής του κόσμου που αυτός γίνεται μουσική. Γιατί το αντικείμενο του ασφαλώς είναι μουσική. Ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής λοιπόν σε μια κοινότητα. Όλα αυτά μου ερχόντουσαν και μου έρχονται ακόμη στο νου με την ανθρωπολογία, και τώρα το είπατε έτσι και μου το θυμήσατε. Αυτό, το ότι δηλαδή δεν είναι μια μελέτη απλή βιβλίων, ζωών, βιογραφιών, ατόμων, κοινοτήτων μέσα από βιβλία, αλλά χρειάζεται δηλαδή επιτοπία έρευνα, είναι βασικό στοιχείο της ανθρωπολογίας, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της, θα την πούμε πια πολιτισμικής ή εναλλακτικά κοινωνικής ανθρωπολογίας, και η διάκριση δεν αφορά το ευρύτερο κοινό, γιατί είναι μια διάκριση καθαρά επιστημολογικού χαρακτήρα. Δηλαδή είναι δύο μεγάλες σχολές που αναπτύχθηκαν, η μία στην Αμερική, αυτή της πολιτισμικής ανθρωπολογίας, και η άλλη στην τότε Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, όπου είχε ριζική επίδραση η σχολή της Βρετανικής ανθρωπολογίας. Αυτές οι δύο, κοινωνική και πολιτισμική. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι δύο αυτές τάσεις, σχολές, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους πάνω σε δύο διαστάσεις, οι οποίες είναι αλληλένδετες. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις ανθρωπολογική έρευνα και να μην εστιάσεις το ενδιαφέρον σου, την έρευνά σου, σε αυτές τις δύο έννοιες. Κοινωνία και κουλτούρα, που λέμε εμείς, χωρίς να παραπέμπουμε βέβαια στην κουλτούρα ως ένα σύστημα ζωής, εννοούμε τον πολιτισμό, αλλά κάνουμε τη διάκριση αυτή κρατώντας τη λατινική ρίζα, το culture, μιλώντας για κουλτούρα. Κουλτούρα λοιπόν και κοινωνία. Και ένας απλός τρόπος, γιατί τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ σύνθετα όταν μπεις στις διαφορετικές κοινωνίες και στις διαφορετικές, θα τις πούμε, κουλτούρες των λαών. Ένας βασικός ορισμός για να μπορεί κανείς να συζητά για αυτά τα πράγματα, έχω βρει μετά από πολύ καιρό, ότι είναι η έννοια του συνόλου, η μαθηματική έννοια του συνόλου. Στη μία περίπτωση της κοινωνίας λέω ότι η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Στην περίπτωση της κουλτούρας είναι ένα σύνολο ιδεών και πρακτικών που συνδέονται με αυτές τις ιδέες, με τις οποίες ζει μια κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να μελετήσει ο ανθρωπολόγος μια κοινωνία, ένα σύνολο ανθρώπων, πάντοτε σε συγκεκριμένο ιστορικό και γεωγραφικό άξονα, σημείο αναφοράς, χωρίς να δει την πολιτισμική διάσταση της ζωής αυτών των ανθρώπων. Και αντιστρόφως, όταν μιλάμε για κάποιες διαστάσεις της πολιτισμικής πραγματικότητας, ο ανθρωπολόγος πρέπει να πει σε ποια κοινωνία αναφέρεσαι, σε ποια εποχή και ποια κοινωνική ομάδα είναι το αντικείμενο της αναφοράς. Άρα λοιπόν, Όλγα μου, αυτή η διάκριση κοινωνία και πολιτισμός ή κουλτούρα είναι θεμελιώδης και μόνο ως ζευγάρι, ως σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δύο βασικές έννοιες μπορεί να εννοηθεί και ως τέτοια αποτελεί το θεμέλιο της ανθρωπολογίας.
Και η ατομική ανθρωπολογία που νομίζω ότι πριν θα αναφερθείτε σε αυτήν, αλλά αναπτύξατε την κοινωνική περισσότερο τώρα, η ατομική συνδέεται, αναφέρεται στα υπαρξιακά ζητήματα για τα οποία μιλήσατε
λοιπόν,
πριν.
Το ζήτημα του ατόμου, άτομο και κοινωνία θα πρέπει να το δει κανείς φέρνοντας μια άλλη έννοια που είναι θεμελιώδους σημασίας. Είναι η έννοια της συνείδησης. Γιατί το άτομο μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει ως ένα μέγεθος πολιτικό, ως ένα μέγεθος δημογραφικό, ως ένα μέγεθος έτσι ή αλλιώς. Όμως η έννοια της ατομικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία μόνον όταν τη βλέπει κανείς από τη σκοπιά της ανθρώπινης νοημοσύνης, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε intelligence στα αγγλικά, μέσω της συνείδησης, της ετεροσυνειδητότητας ή της ενσυνειδητότητας αυτοσυνειδησίας. Άρα λοιπόν και αυτό ήταν και ένα θέμα που για μένα ήταν ουσιαστικό κίνητρο για να μελετήσω την ανθρωπολογία και αργότερα να αναζητήσω την σύνδεση, επανασύνδεση της μουσικής και μουσικολογίας εκεί που είπες πριν. Και τι έγινε με την αυπηγική, δεν είναι λίγο άσχετο?
Ναι.
Καθόλου άσχετο, διότι με την αυπηγική εγώ έμαθα τις λεγόμενες θετικές επιστήμες. Έμαθα την θετική μεθοδολογία των μαθηματικών,
βέβαια,
της φυσικής και πολλά άλλα,
ναι,
πράγματα.
Βέβαια.
Ένα πακέτο δηλαδή γνώσης, η μεθοδολογία του οποίου, του πακέτου αυτού, δεν είναι ανταγωνιστική,
ναι,
αλλά διευρύνει την γνώση που παίρνουμε από τις λεγόμενες επιστήμες του ανθρώπου ή τις κοινωνικές επιστήμες, τα humanities και τα social sciences. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα της συνείδησης, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, διότι αν είναι σήμερα να εκφράσω, να μιλήσω από καρδιάς για την γνώση που έχω διαμορφώσει μέσα στο πέρασμα του χρόνου, θα πρέπει να ξεκινήσω από εδώ και να πω το εξής, ότι οι ανθρωπολόγοι, όχι οι πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της ανθρωπολογίας που ασχολείται με τον άνθρωπο ως βιολογικό. Και αυτό λέγεται βιολογική ή πιο γνωστή ως φυσική ανθρωπολογία. Η φυσική ανθρωπολογία εξετάζει τον άνθρωπο στην βιολογική του εξέλιξη. Μία λοιπόν από τις σχετικά σύγχρονες διαπιστώσεις της φυσικής ανθρωπολογίας είναι ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, εσύ, εγώ, όλοι μας εδώ, τα τελευταία χρόνια εδώ και 30.000 χρόνια, είμαστε απόγονοι ενός υποείδους που κατά τα άλλα εξαφανίστηκε και επέζησε μόνον αυτό, το συγκεκριμένο υποείδος, του είδους Homo, του είδους Homo sapiens. Δεν είμαστε απλά ο έμφρον sapiens άνθρωπος, Homo sapiens, αλλά είμαστε Homo sapiens sapiens. Αυτό είναι το υποείδος, το οποίο είχε και άλλες παραλλαγές, αλλά μόνον αυτή η παραλλαγή επεβίωσε. Τι είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της γενετικής βιολογικής εξέλιξης? Ο αναδιπλασιασμός της έμφρονης κατάστασης σηματοδοτεί αναστοχασμό, σηματοδοτεί συνειδητότητα, σηματοδοτεί επιλογή. Γιατί η έννοια του sapiens υπάρχει και στα θηλαστικά σε κάποιο βαθμό. Διότι μπορεί ένα είδος να συνδυάζει ένα θηλαστικό τη μνήμη, μπορεί να συνδυάζει μία πρωτόγονη, πρωταρχική, αναλυτική και συνθετική ικανότητα, αλλά μέχρι εκεί. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν φιλοσοφεί την υποκειμενική του κατάσταση καθώς θυμάται πράγματα ή καθώς επιλέγει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον. Αυτή η διάσταση είναι χαρακτηριστική του δικού μας είδους και είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά πράγματα. Είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά πράγματα διότι εκτός από τη μνήμη και τη διάνοια που είναι οι δύο διαστάσεις της ανθρώπινης νοημοσύνης με τις οποίες εμείς μπορούμε να επιδιώκουμε την επιβίωσή μας ως είδος, τη φυσική μας επιβίωση. Την ίδια στιγμή όμως, στην προσπάθειά μας να επιβιώσουμε φυσικά, αναπτύσσουμε κοινωνίες. Κοινωνία είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε ανθρώπους που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Το τι γίνεται μετά και πέρα από αυτήν την ευγενή επιδίωξη της επιβίωσης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και σχετικό με όσα συζητάμε. Για να το συγκεκριμενοποιήσω λίγο περισσότερο για να μας δώσει και μία βάση για να πούμε και περισσότερα παραπέρα. Ο άνθρωπος λοιπόν στην προσπάθειά του να επιβιώσει χρησιμοποιεί τη μνήμη και την διάνοια, τη λογική, την ανάλυση και τη σύνθεση και κάνει ό,τι κάνει, αλλά καθώς κάνει αυτό που κάνει, το αχνάρι της υποκειμενικότητάς του μένει πίσω και είναι αυτό που ονομάζουμε εγώ συνειδητότητα. Η εγώ συνειδητότητα είναι μία ψευδαίσθηση της εσωτερικής συνειδητότητας, αυτού που αληθώς είναι.
Ναι, που πραγματικά είναι.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν αναπτύσσεται μία διάσταση η οποία έχει απασχολήσει σίγουρα τις θρησκείες και τις παραδοσιακές πρακτικές όλων των λαών του κόσμου, είτε μιλάμε για σαμάνους, είτε μιλάμε για τις μυστηριακές δοξασίες των Σούφι, των ασκητών κτλ. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης κληρονομιάς. Της ανθρώπινης κληρονομιάς και θα έρθουμε ίσως λίγο μετά σε αυτό όταν θα μιλήσουμε για την UNESCO και την άειλη πολιτιστική κληρονομιά για να βάλω μια-δυο υποσημειώσεις σε αυτόν τον τίτλο. Έτσι λοιπόν η διάσταση ανάμεσα στην εγώ συνειδητότητα και μια άλλη συνειδητότητα που θα την ονομάσω πνευματική συνειδητότητα, όπου ο όρος πνευματικός δεν σημαίνει τίποτε άλλο, δεν παραπέμπει στην Εκκλησία, δεν παραπέμπει σε ιδεολογικά συστήματα, αλλά τι εννοεί? Υπέρβαση της εγότητας. Όχι εφάπαξ, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αλλά κάθε φορά που δημιουργούμε, που αισθανόμαστε, που υπάρχουμε με έναν νοήμονα τρόπο μέσα στον κόσμο, αναδύονται όψεις της εγώ συνειδητότητάς μας. Εάν δεν έχουμε την δυνατότητα να υπερβούμε αυτές τις καταρχήν αναδυόμενες εγωκρισταλώσεις και αργότερα κατάλοιπα μιας συμπεριφοράς, αυτή ακριβώς η δυνατότητα να επιλέγουμε για το τι θα κάνουμε στον κόσμο και να αναστοχαζόμαστε πάνω στον εαυτό μας, αυτό το τεράστιο αγαθό γίνεται τεράστια παγίδα.
Βέβαια, γιατί δεν είναι ένα εγώ
διαμορφωμένο. Στην οποία με πολύ ταπεινό απλό τρόπο θεωρώ πια ότι είναι η αιτία, η βασική αιτία για τη βία, η βασική αιτία της συσπήρωσης και της ιδεολογικής, του ιδεολογικού φατριασμού, είναι η βασική αιτία για την αντιπαράθεση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, του ανθρώπου ως εκμεταλλευτικής προσέγγισης απέναντι στη φύση και τελικώς του ανθρώπου εις βάρος του ίδιου του του εαυτού. Έτσι λοιπόν η πνευματική συνειδητότητα είναι για μένα, θεωρώ ότι αποτελεί την πεμπτουσία, την ανώτερη δυνατότητα που έχουμε ως Homo sapiens sapiens να λειτουργούμε με ενσυνειδησία η οποία μας απελευθερώνει από την αναγκαστική κατά τα άλλα εγώ συνειδητότητα.
Κάτι το οποίο δεν ζούμε. Για να το πούμε και αυτό όμως, ναι. Πολύ απλά. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το ζούμε.
Αλλά ενώ αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα, Όλγα μου, ακούγονται ίσως πολύ σχολαστικά και πολύ σαν πολυτέλεια στα αυτιά μας, θα σου πω ότι εγώ έχω εκπλαγεί στις συζητήσεις που κάνω και στο πανεπιστήμιο αλλά και σε άλλους χώρους με νέα παιδιά που δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορεί ο κόσμος να φανταστεί πόσο δεκτικοί είναι σε τέτοιες κουβέντες. Πόσο τους μιλά μία τέτοια προσέγγιση για την ανθρώπινη κατάσταση από το πουθενά.
Δεν είναι από το πουθενά, αν μου επιτρέπετε. Προκύπτει αίσθησή μου, γνώμη μου και αίσθησή μου, γιατί παρατηρώ, γι' αυτό λέω αίσθησή μου. Και ζω κι εγώ σε αυτό το σύνολο που ασφαλώς έχει και νέο. Όταν το μοντέλο ζωής αυτό που ζούμε παγκόσμια έχει αποτύχει, διότι δεν δημιουργεί χαρούμενους, ευτυχισμένους, ικανοποιημένους, με πληρότητα ανθρώπους, δεν θα διψάνε για τέτοιες κουβέντες. Δεν είναι λογικό?
Λογικό.
Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Να, τώρα, εδώ, τι γίνεται, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει μια πλήρης απαξίωση των νέων και όλοι είμαστε απογοητευμένοι και δεν υπάρχει και φως. Οπότε η δίψα νομίζω ότι είναι πολύ
παρήγορο. Πάντως εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ παρήγορο, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο ώρες-ώρες και ειδικά άνθρωποι όπως προσωπικά μια ολόκληρη ζωή στα θρανία, στο πανεπιστήμιο κτλ. Και στεναχωριέσαι όταν ακούγονται όλες αυτές οι αιτιάσεις εις βάρος των παιδιών, ότι δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι θέλουν, είναι αλλού-νταλού κτλ. Αλλά εγώ απλά φέρνω αυτό το προσωπικό παράδειγμα, όπου βλέπω μια τέτοια συμπεριφορά από τα παιδιά που πραγματικά, το είπα και πριν, θα εκπλαγείτε άμα ακούσετε, γιατί μιλάμε για παιδιά τώρα νέους 20-22 χρονών, σπανιότερα 25 ή στα διδακτορικά, στα μεταπτυχιακά ακόμα και 30 άριδες κτλ. Αλλά αυτές οι ευαίσθητες ηλικίες, πού να καθίσει 3 ώρες, παρακαλώ, χωρίς διάλειμμα, ανοιχτή η πόρτα, να πάει στην τουαλέτα, να καπνίσει, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν βγαίνει. Και όταν γυρνά το ταχύτερο δυνατόν. Μη χάσει τη συνέχεια της κουβέντας. Και όχι μόνον αυτό, αλλά άθελά του έχει μια σωματική συμπεριφορά που μου έχει κάνει εντύπωση. Χαμηλώνει το κεφάλι, λες και είναι σε προβολή, να μην ενοχλήσει τους από πίσω, που κινείται και διαταράσει την, ας την πω έτσι, εκστατική ακινησία μιας τελετουργικής διαδικασίας.
Αυτή η παρατήρηση που κάνατε τώρα εσείς για την τάξη, για την αίθουσα, να πούμε ότι είναι στοιχείο ασφαλώς της ανθρωπολογίας, ότι δηλαδή παρατηρείς τα πάντα. Να το πούμε δηλαδή με απλά παραδείγματα και τώρα, ότι ένα βασικό πράγμα που κάνει κάποιος είναι να παρατηρεί το χώρο. Το χώρο και τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα σε αυτό που γίνεται, στο δρόμο, ας πούμε.
Μία από τις πολύ βασικές τεχνικές που μάθαμε ως ανθρωπολόγοι ήταν οπωσδήποτε θα μιλάς στους ανθρώπους που πας να μελετήσεις και δεν περνάς ως διάτονα στήρα, αλλά πας και μένεις μαζί.
Μένεις, ναι. Να σε εμπιστευτούν.
Μεγάλο χρονικό διάστημα να σε εμπιστευτούν, να μάθεις τη γλώσσα τους. Ναι. Γιατί, για φανταστείτε τώρα να είσαι σε κοινωνίες όπου η γλώσσα που μιλούν οι ντόπιοι είναι εντελώς άσχετη με τη γλώσσα ή τις γλώσσες που...
Ναι, διαλέκτους έχουμε να κάνουμε με τέτοια.
Βέβαια. Και ένα πράγμα που μας έλεγαν αμέσως οι καθηγητές μας οι ανθρωπολόγοι ήταν το εξής. Οκ, μιλάς με τον άλλον και σου λέει απόψεις, γνώμες για τη ζωή και εσύ καταγράφεις και παρακολουθείς. Όμως θεώρησε δεδομένο ότι αυτά που σου λέει χρωματίζονται από τις συνθήκες της επικοινωνίας σας. Αν είσαι άντρας και μιλάς σε γυναίκα, παίζει ρόλο. Ανάλογα και με την κοινωνία στην οποία βρίσκεσαι. Η ηλικία παίζει ρόλο. Εάν η κουβέντα σας γίνεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο. Ιδιωτικό και δημόσιο όχι μόνον γιατί ο συνομιλητής θα έχει την άνεση να τα πει πιο ελεύθερα αυτά που θέλει, αλλά γιατί παίζει και ένα άλλο στοιχείο που είναι η επιτέλεση του εαυτού, αυτό που λέμε το ποζάρισμα.
Ο ρόλος.
Ο ρόλος.
Ναι.
Ποζάρει εκείνη την ώρα. Και ανάλογα με τον ποιον έχει απέναντι, παίρνει και την ανάλογη πόζα. Μας έλεγαν λοιπόν, μάζεψε ό,τι μπορείς μέσω της κουβέντας και μετά, όταν θα τον δεις τον συνομιλητή σου, πρέπει να τον δεις, να είναι ανάμεσα σε άλλους, να είναι σε ένα φεστιβάλ ή σε μια τελετή, παρακολούθησε να δεις τι κάνει και τι λέει. Να η έννοια της παρακολούθησης που είπες, της συμμετοχικής παρατήρησης. Οπότε έτσι τι καταλήγουμε να έχουμε, μια επαλληλία αντιλήψεων, οι οποίες προέρχονται από τους ανθρώπους για τους οποίους εμείς επιδιώκουμε να γράψουμε, να περιγράψουμε τη ζωή τους. Οπότε εδώ πρώτα απ' όλα βιασύνη δεν χωράει. Προβολή του εαυτού μας σε μια αθέλητη προσπάθεια να τους ερμηνεύσουμε επίσης
δεν
οδηγεί πουθενά.
Επίσης.
Μπορεί όμως και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε να παρασυρθούμε από τις συνθήκες μιας ανοιχτής επικοινωνίας. Γι' αυτό σου λέει, κράτησε το αυτό που σχηματίζεται στο μυαλό σου. Αλλά όταν θα τον ξαναδείς τον συνομιλητή σου σε άλλες συνθήκες ή ξανά σε μια αντίστοιχη συνομιλία, δες μήπως έχει αλλάξει. Και αυτή η αλλαγή την οποία παρατηρείς, προσπάθησε να δεις πόσο είναι δική του αλλαγή, μια άλλη ερμηνεία, ή πόσο έχεις εσύ αλλάξει και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά.
Ναι, και μπορεί να σου έχουν γεννηθεί και καινούργια ερωτήματα.
Ακριβώς.
Επίσης, κάτι που είναι σημαντικό νομίζω, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να πει «Α, ίσως είναι ένας πολύ καλός ρεπόρτερ ο ανθρωπολόγος, δηλαδή με ποια έννοια, πηγαίνει, καταγράφει, ζει μεν, καταγράφει και θα μπορούσε να είναι και ένα είδος δημοσιογραφίας». Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν χωράει, πρέπει να σας ρωτήσω να το πω πιο σωστά, ότι δεν χωράει μέσα στην παρατήρηση το προσωπικό συνέστημα να κατατεθεί. Δηλαδή, αποστασιοποιείς από το συνέστημα που έχει ζήσει ζώντας με φιλές, παρατηρώντας, ναι. Απλά κάνεις όσο πιο καλά μπορείς να...
Περάσαμε από όλες τις φάσεις στην ιστορία της ανθρωπολογικής επιστήμης. Αρχικά, ίσχυε αυτό που λες.
Mm.
Δεν ήθελαν να ανακατεύει συναισθήματα με μια νυφάλια λογική της παρατήρησης και της ανάδειξης των παρατηρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό αποτελεί ένας σπουδαίος ανθρωπολόγος, ο Έντουαρντ Σαπίερ, ο Αμερικανός, και η φίλη του, ίσως πιο γνωστή από τον Σαπίερ, η Ρουθ Μπένεντικτ. Ήταν και οι δύο μαθητές του Μπόας, του ιδρυτή της ανθρωπολογίας, του Φραντς Μπόας. Λοιπόν, έχει γυρίσει ο Σαπίερ από την έρευνά του με Ινδιάνους της Αμερικής, American Indians, και όπως το συνηθίζουν, του γράφει μία επιστολή η Ρουθ, η φίλη του, και του λέει «Ed» για το Έντουαρντ. «Σε συγχαίρω για το έργο σου, το είδα. Όμως, με ανυπομονησία περιμένω τα ποίηματά σου, γιατί εκεί θα καταλάβω την συναισθηματική σου απόκριση απέναντι στο άλλο». Βλέπουμε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή και ο τρόπος με τον οποίο έβλεπαν τα πράγματα διαχώριζε το επιστημονικό από το ποιητικό, από το καλλιτεχνικό. Με τα χρόνια όμως, και ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτό το οφείλουμε στην επικράτηση και το μπόλιασμα της ανθρωπολογίας με την ερμηνευτική και την φαινομενολογία, δύο πολύ βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας, όχι μόνον τα συναισθήματα δεν είναι εκεί, αλλά επιδιώκει ο εθνογράφος να αναδείξει τα συναισθήματά του, τα συναισθήματά της, γιατί με αυτόν τον τρόπο
γίνεται μέρος κι αυτός.
Γίνεται μέρος της κοινωνίας.
Να.
Και υποβάλλει τη ματιά του, την αντίληψή του, στην κριτική του άλλου. Η έννοια του άλλου είναι βασική για την ανθρωπολογική προσέγγιση. Ο άλλος. Εξού και η μελέτη των κοινωνιών ως κοινωνίες, ως σύνολα ανθρώπων που ζουν το κάθε ένα με άλλο τρόπο. Η αλλότητα, η διαφορετικότητα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπινης κατάστασης. Η συνείδηση που λέγαμε πριν δεν λειτουργεί παρεκτός μέσα από κάτι άλλο. Δεν υπάρχει συνείδηση από μόνη της, είναι συνείδηση κάποιου πράγματος. Καθώς λοιπόν λειτουργεί η συνείδηση σε ιστορικές, κοινωνικές, φυσικές συνθήκες που προσυδειάζουν σε ένα μόρφωμα πολιτισμικό, σε μια κουλτούρα, η συνειδητότητα που αναπτύσσεται εκεί έχει μια ιδιαίτερη οντότητα, η οποία διαφοροποιείται από την οντότητα μιας άλλης κοινωνίας. Οι ανθρωπολόγοι λοιπόν το πρώτο πράγμα που διαπίστωσαν και άρχισαν να γράφουν είναι για την διαφορετική αντίληψη των ποικίλων κοινωνιών που συναντούσαν ανά τον πλανήτη. Η έννοια της διαφορετικότητας που σήμερα πια έχει γίνει καραμέλα και την πιπηλά ο καθένας, και θεωρώ προσωπικά ότι ενώ είναι μία από τις βασικές διαστάσεις της ερμηνευτικής ικανότητας του ανθρώπου, τι θα πει ερμηνευτική, από τον ερμή, το δικό μας, η δυνατότητα να ερμηνεύουμε, ότι ζούμε συνεχώς σε μία πραγματικότητα που είναι ερμηνεία πάνω σε ερμηνεία πάνω σε ερμηνεία πάνω σε ερμηνεία. Η ερμηνευτική λοιπόν δυνατότητα είναι αυτή που μας επιτρέπει να στοχαζόμαστε και να αναστοχαζόμαστε. Χωρίς την ερμηνευτική δεν υπάρχει συνειδητότητα. Αλλά η ερμηνευτική από μόνη της μπορεί να δημιουργήσει, όταν δεν υπερβαίνεται το εγώ που λέγαμε πριν, μια κατάσταση που είναι συνεχώς η συνείδηση στο κυνήγι της διαφορετικότητας. Αν βάλουμε τώρα εδώ στο κυνήγι της διαφορετικότητας την εκμετάλλευση των ιδεών από τα οικονομικά και τα πολιτικά συστήματα, εάν βάλουμε εδώ τις ιδεολογίες που αποτελούν κρυσταλώσεις ιδεών, έχουμε μπροστά μας τρόπους με τους οποίους το διαφορετικό γίνεται διάφορον, γίνεται κέρδος. Γίνεται δηλαδή μία διάσταση από την οποία ο νους, το υποκείμενο που χειρίζεται τη διαφορετικότητα, μπορεί να προσδοκά ωφέλη είτε οικονομικά, κυρίως πολιτικά.
Γι' αυτό μιλήσατε έτσι για τη διαφορετικότητα, γιατί πράγματι στις μέρες μας είναι...
Είναι καραμέλα.
Ναι.
Και τροφοδοτεί, δυστυχώς, αυτό που είναι ψευδαίσθηση ελευθερίας, που είναι η καταναλωτική ελευθερία, το άτομο ως καταναλωτής, και το άτομο το οποίο ζει σε μια ψευδαισθητική συνειδητότητα ότι είναι ελεύθερο να επιλέγει.
Λίγο αυτό να το φέρουμε στη μουσική.
Mm-hmm. Πάμε.
Επιλέγουμε τη μουσική που ακούμε.
Εάν μιλήσουμε για κοινωνίες τις οποίες γνωρίζουν οι ανθρωπολόγοι, δεν επιλέγουμε τη μουσική που ακούμε. Γιατί η μουσική αποτελεί γέννημα θρέμα του πολιτισμού μέσα στον οποίο η κοινωνία ορίμασε, μετασχηματίζεται, υπάρχει. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια δεν την επιλέγουμε τη μουσική μας, τη βρίσκουμε. Εδώ υπάρχει μία λέξη που τη θεωρώ κλειδί για να καταλάβουμε κάτι που επίσης έχει παρερμηνευθεί. Είναι η λέξη παράδοση. Παράδοση για τον πολύ κόσμο είναι αυτό που μια γενιά παραδίδει στην επόμενη. Ιδέες, πρακτικές,
ναι,
ακόμα και συναισθήματα, μνήμες, οτιδήποτε. Είναι λυψός αυτός ο ορισμός και ακριβώς σε αυτήν του την μερικότητα οφείλονται οι παρερμηνίες που έχουμε βιώσει με αφορμή την παράδοση, την έννοια παράδοση. Τι άλλο χρειάζεται, τι άλλο λείπει από την έννοια παράδοση? Η μεσοπαθητική διάσταση, όχι μόνο η ενεργητική, τι παραδίδω,
ναι,
το παραδίδεσθε.
Ναι.
Και για να προσέξουμε κάτι εδώ, όσο μελετούν οι ανθρωπολόγοι κοινωνίες προσώπων, κοινωνίες δηλαδή που τις έχουμε ονομάσει παραδοσιακές, traditional societies, τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι το άτομο δεν εξαντικειμενικεύει, δεν εξορθολογίζει αυτό που κάνει, δηλαδή χορεύει. Δεν είναι ο χορευτής και ο χορός. Δεν είναι ο τραγουδιστής και το τραγούδι. Αλλά το άτομο είναι ο χορός.
Η ίδια η πράξη.
Είναι,
ναι, ναι,
το τραγούδι.
Mm.
Αυτή η ταύτιση δεν είναι μια άκρητη πρωτόγονη, δηλαδή μη αναπτυγμένη όσον αφορά την συνειδητότητα στάση στα πράγματα, το αντίθετο, διότι η έννοια του παραδίδεσθε τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει μια βαθιά υπέρβαση της εγώ συνειδητότητας, διότι αν εγώ έχω εγώ συνείδηση του τι κάνω, πρώτα απ' όλα θα κουραστώ μετά από λίγο με το βάρος ότι στέκω ως υποκείμενο απέναντι στο αντικείμενο που δημιουργώ. Όταν όμως ταυτίζομαι με αυτό που κάνω, γιατί έχω μεγαλώσει να το θεωρώ κομμάτι μου, η ενέργειά μου ανανεώνεται συνεχώς.
Ναι, και δεν σημαίνει ότι το παίρνω, το παραλαμβάνω από ένα ξεντούκι κλεισμένο. Ας πούμε, το ανοίγω και το παραλαμβάνω.
Ναι, ένα παράδειγμα από την αγαπημένη μου Όλυμπο Καρπάθο, όπου έκανα και πάρα μελέτη και έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα. Εκεί στην κοινωνία αυτή οι άνθρωποι είναι γνωστοί για το αυτοσχέδιο διαλογικό τραγούδι. Τραγουδούν τη σκέψη του ο ένας τον άλλον και αυτό το γλέντι, το αυτοσχέδιο διαλογικό τραγούδι, πάει όσο κρατάει η έμπνευσή τους και τα μεράκια τους. Έχει έρθει λοιπόν, μου διηγούνται τώρα, έχει έρθει ένας σπουδαίος κριτικός από τη διπλανή μεγάλη χώρα που είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος είναι ανατολικά της Κρήτης, ο οποίος είναι σπουδαίος ρημαδολόγος. Φτιάχνει μαντινάδες, δύστιχα, ομοιοκατάληκτα, 15 σύλλαβα. Και έχει έρθει στην Κάρπαθο λοιπόν, στην Όλυμπο Καρπάθου, στο βόρειο μέρος της Καρπάθου, είναι καλοκαίρι, είναι μεσημέρι, φτάνει στο καφενείο, λέει του καφετζή, γεια σας, του λέει ο καφετζής, ποιος είσαι εσύ, κατά το γνωστό των παραδοσιακών κοινωνιών, του ποιου είσαι. Λέει αυτός, εγώ είμαι ο τάδε με το όνομα, να μην λέμε και τα ονόματα τώρα, ο οποίος ασχολούμαι με τις μαντινάδες και έχω μάθει ότι εσείς εδώ, οι γέροι σας, κάνω σπουδαίες μαντινάδες. Του λέω ο καφετζής, ναι, είναι αλήθεια αυτό, μόνο κάτσε τώρα γιατί είναι μεσημέρι, κοιμούνται, όλοι από εδώ θα περάσουν από το καφενείο. Σου κάνω καφέ? Λέει, λέει, κάνε μου καφέ. Και καθώς κάθονται εκεί, βλέπει τα όργανα στον τοίχο, του λέει, εσύ παίζεις? Άμε, πώς δεν παίζω, λέει ο καφετζής. Αρχίζει και παίζει. Ο διάλογος που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο πεζός διάλογος, γίνεται έμετρος, γίνεται τραγουδιστός. Εμπνέεται ο ξένος και σκαρώνει αμέσως μια μαντινάδα την οποία τραγουδά στο σκοπό που του παίζει. Μάλιστα. Ο καφετζής. Ο καφετζής του απαντά κατά το έθιμο, χωρίς να προσπαθήσει ιδιαίτερα να κάνει κάτι τέτοιο. Ο ξένος ενθουσιάζεται, σου λέει, τι είναι τούτο που βιώνω, και επανέρχεται με νέα μαντινάδα για να επανέλθει στη συνέχεια πάλι ο καφετζής. Έτσι πάνε ένα γερό μισάωρο, πολύς χρόνος, αν σκεφτεί κανείς την ιδιαιτερότητα αυτής της στιχομηθείας. Λέει ο ξένος, πω πω, τι είναι τούτο, φαντάζομαι η γέρη σας.
Ναι, τι θα γίνει.
Τι θα είναι. Βλέμμα σου το πάει, κάτσε περίμενε λίγο και θα δεις, αξίζει. Του λέει, ναι, αλλά να ξαποστάσουμε λίγο όμως τώρα, γιατί κάναμε σπουδαία ποίηση και κουραστήκαμε λιγάκι. Και του απαντά ο ντόπιος, μα δεν εκάμαμε και τίποτε το κουραστικό. Εμείς μόνο μιλούσαμε. Καταλαβαίνεις, Όλγα μου, το σημείο είναι το παραδίδεσθε. Για τον άλλον ήταν μόνο το παραδίδειν. Ο ξένος παρέδιδε εξαιρετική ποίηση, εξαιρετικό τραγούδι. Ο καφετζής είχε παράδοθεί σε μία παράδοση του τόπου του, με την οποία είχε γαλουχηθεί, ήταν ένα. Και μέσα από αυτήν τη σχέση, πώς να κουραστεί.
Αυτό μας δίνει μια πολύ ωραία πάσα, όπως λέμε στο ραδιόφωνο, για να πούμε κάτι άλλο. Το πώς δηλαδή αυτές οι τέχνες που γεννήθηκαν από τις ανάγκες του ατόμου αλλά και του συνόλου, πώς έγιναν στις νέες εποχές που κρατάνε όχι μόνο κάτι χρόνια αλλά κάτι αιώνες τώρα, βιομηχανία. Αποστασιοποιήθηκαν από την καθημερινότητά μας. Ακόμα, όχι στις τέχνες που τραγουδάμε ή πώς θα εντάξουμε το χορό μέσα στο μικρό σύνολο, την οικογένεια θα πω εγώ τώρα, έτσι. Και το τραγούδι και το χορό και άλλες τέχνες. Αλλά αν δούμε και από τη λαογραφία, τα σερβίτσια, ας πούμε, που τρώμε, τον τρόπο που τρώμε. Βλέπουμε αριστουργήματα που είναι κλεισμένα σε λαογραφικά μουσεία, που κάποτε όμως ήταν το σερβίτσιο του καθημερινού τραπεζιού.
Παράδειγμα. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του υλικού πολιτισμού, του material culture, ναι, που λέμε, ναι, είναι τα σκεύη. Ναι. Αυτό που λες, τα πιάτα.
Ναι, ναι.
Οι πιατέλες, τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για το φαγητό. Τα σκεύη αυτά είχαν διπλό χαρακτήρα. Ήταν και χρηστικά και διακοσμητικά.
Ναι.
Αυτό ισχύει όχι μόνο για την Όλυμπο της Καρπάθου, ισχύει διεθνώς για όλες τις λεγόμενες κοινωνίες που τις λέμε πρωτόγονες, χωρίς να είναι υποτιμητικό, εννοούμε πρωτογονικές, εννοούμε κοινωνίες που γνωρίζονται πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν ο άνθρωπος φτάνει για λόγους που είναι πολύ ένα ιδιαίτερο θέμα να αναπτύξει κανείς, φτάνει σε μια συνθήκη κατά την οποία χάνεται αυτή η προσωπική επαφή, η επαφή με την οικογένεια του άλλου, του συνανθρώπου, και πλέον λειτουργεί μέσα σε μια ανωνυμία, τότε διευκολύνεται η προβληματική πλευρά του Homo sapiens sapiens, που είναι η εγώ συνειδητότητα. Διαφορετικά, δεν μπορείς να λειτουργήσεις με εγώ συνειδητότητα σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Ολύμπου Καρπάθου. Γιατί πρέπει να υπερβείς το εγώ, πηγαίνοντας το εμείς, αλλά το εμείς όχι πάλι ιδεολογικά όπως μας έχουν πει οι διάφοροι, το εμείς εν τη πράξη, στην πράξη.
Στην πράξη, λοιπόν, ο καθημερινός σύγχρονος άνθρωπος τι βιώνει ως καθημερινό πολιτισμό? Και θα βάλω και τη μουσική, και καθημερινό μουσικό πολιτισμό.
Ο σύγχρονος άνθρωπος, έτσι όπως κινούμαστε εδώ και πολλά χρόνια, και δεν είναι εύκολο τώρα να σταθούμε στις μεγάλες, στις ιστορικές συνθήκες, τις λέμε επαναστάσεις του πνεύματος που έχουμε βιώσει, αν μη τι άλλο στο δυτικό πολιτισμό, βιώνει την αποθέωση του εγωκεντρισμού, της εγωατομικότητας, από την οποία προκύπτει η εγωσυλλογικότητα. Πρόσεξε,
ναι,
γιατί
ναι.
Η διάκριση δεν είναι ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας που έχει ως κοινό καταλήτη και ρυθμιστικό παράγοντα την εγότητα. Το εγώ, οι αντιλήψεις του εγώ, η ιδεολογία του εγώ, οι συσπυρώσεις του εγώ, οι πολιτικές γύρω από το εγώ, η οικονομική rationality, η λογική η οποία στηρίζεται στο εγώ, την επαύξηση των κερδών εις βάρος των πολλών υπέρ των ολίγων κτλ. Όλη η λογική του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, η κατανάλωση, ο καπιταλισμός, η ελευθερία την οποία επαγγέλλεται, είναι μια νομιμοποίηση της εγότητας. Και η ψευδαίσθηση ότι μπορώ και εγώ να έχω
μερίδιο,
αυτό που έχεις και εσύ. Αλλά τελικώς δεν έχουμε την ίδια πρόσβαση σε όλα τα αγαθά. Ενώ στις κοινωνίες των πρωτόγονων ανθρώπων όλοι έχουν πρόσβαση στο ίδιο αγαθό. Μπορεί κάποιοι να έχουν μεγαλύτερο χώρο, όπως στην Όλυμπο Καρπάθου,
ή προνόμια, ας το πούμε έτσι, που τα κατακτούν.
Αλλά το σπίτι δεν είναι
το
διαφορετικό.
Ναι.
Μορφολογικά είναι το ίδιο.
Ναι.
Άρα λοιπόν, τι λέμε για τη σημερινή εποχή? Εγώ αυτό που λέω πάντοτε στα παιδιά και από την καρδιά μου τους προτρέπω, είναι να παρατηρούν, καλή ώρα, να η ανθρωπολογία, να παρατηρούν την καθημερινότητά τους. Να βλέπουν τον εαυτό τους, όχι ψυχαναγκαστικά, να τον παρακολουθούν, να έχουν την αίσθηση, εξάλλου Homo sapiens sapiens, δεν είναι? Να αναστοχάζονται, να βλέπουν. Και καθώς κάνουν αυτό, να διαφοροποιούν την βαθύτερη του συνειδητότητα από την διαβατική συνειδητότητα. Δηλαδή, κάνω κάτι και έχω την αίσθηση ότι εγώ κάνω αυτό το κάτι. Ερωτεύομαι και έχω την αίσθηση ότι είμαι πίσω από τον έρωτα. Κάποιος, γιατί αλλιώς ποιος ερωτεύεται? Αυτή η εγώ συνειδητότητα που είναι παρούσα στα πάντα, καλό είναι να την παρακολουθούμε, να τη βλέπουμε, να την παρατηρούμε και να λέμε, όποτε έχουμε τη δύναμη και τη διάθεση, να λέμε «εγώ δεν είμαι αυτό». Είμαι κάτι παραπάνω από το εγώ που συνδέεται με τον έρωτά μου, με το φαγητό μου, με τα ταξίδια μου, με τη ζωή μου, με την οικογένειά μου,
το
με το
οποίο
οτιδήποτε.
Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τελικά κανείς, να αποκωδικοποιήσει πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το
οτιθέμενο
προσωπικό εγώ, το οποίο δεν είναι προσωπικό εγώ.
Ναι, για μένα είναι,
ένα εγώ διαμορφωμένο που χειρίζει άλλους παράγοντες.
Η πιο απλή εξίσωση, αν δούμε,
ναι,
αν παρακολουθήσουμε την κουβέντα μας από τη σκοπιά όπως την θεμελιώσαμε.
Ναι.
Γιατί το εγώ τι κάνει συνεχώς? Κάνει constellations, κάνει αστερισμούς.
Ναι.
Βρίσκει ένα άλλο εγώ που είναι, το στηρίζει και μαζί κάνουν συμμαχία. Αντιπαρατίθονται σε άλλα εγώ τα οποία τα απειλούν. Φτιάχνει απειλές εκεί που δεν υπάρχουν, γιατί φοβάται για την επιβίωσή του.
Βέβαια.
Δηλαδή το ψυχολογικό
Και φτάνουμε στον ναρκισισμό, που είναι η αποθέωση του εγώ και η διαστρέβλωση βέβαια.
Μα ας πάρουμε τον προσφυλή μας χώρο, τη μουσική.
Να.
Όσο πιο πετυχημένος είναι ένας μουσικός, τόσο πιο νάρκισος και αλαζόν. Αν τον καθίσεις κάτω να μιλήσει, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις και αυτές οι περιπτώσεις πραγματικά αποπνέουν σοφία, δηλαδή βιωματική γνώση, που δεν κεφαλαιοποιούν τη γνώση τους με την αλαζονία του ειδικού, αλλά με την ταπεινότητα του σοφού, όπου η γνώση τους γίνεται χώρος, χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρξει και ο συνομιλητής, να υπάρξει ο ακροατής, να υπάρξει ο άλλος, και όχι προϋπόθεση να ξέρεις τα αντίστοιχα για να με αναγνωρίσεις εμένα και να σταθείς δίπλα μου.
Θα ήθελα να κλείσουμε με μια σκέψη. Έτσι ερχόμουν και σκεφτόμουν τον όρο εθνομουσικολογία, που δεν αναφερθήκαμε. Αναφερθήκαμε μάλλον, αλλά δεν σταθήκαμε παραπάνω. Και σκεφτόμουν μετά τον όρο αυτό της εθνομουσικολογίας και τον κλάδο αυτό της ανθρωπολογίας της μουσικής στο τώρα, σε ένα εντελώς πια παγκοσμιοποιημένο τώρα. Πώς στέκεται η εθνομουσικολογία και τι, αν θέλετε να μας πείτε σε κάποιους τίτλους ίσως.
Ναι.
Ποια είναι τα πιο πρόσφατα έτσι, συμπεράσματα μελετών που έχει βγάλει για αυτό τον τόσο ομογενοποιημένο ήχο, για την αγγλική που είναι η γνώση της παγκοσμιοποίησης, αλλά και η αγγλική να μην υπάρχει, κυρίως το τραγούδι το οποίο είναι η πιο εύκολη και πιο εμπορική τέχνη ανά τον κόσμο. Πώς επικρατούν οι ίδιοι όροι και σε άλλες γλώσσες, όταν αυτές χρησιμοποιούνται, τα όργανα, τα μουσικά ασφαλώς, και ο τρόπος εκφοράς, ο τρόπος ερμηνείας.
Ναι, θα έλεγα το εξής. Αν πάρουμε τον όρο, και ίσως αυτό το θυμάσαι και από τα τότε μαθήματα, εθνομουσικολογία είναι τριμερής.
Ναι.
Λογία είναι η συστηματική αντιμετώπιση, η επιστήμη κάποιου πράγματος. Της μουσικής, μουσικό,
ναι.
Και μπροστά βάζει το έθνο. Έθνο εδώ δεν σημαίνει εθνικός, σημαίνει πολιτισμικός.
Μα ναι, και εγώ με αυτή την έννοια το έχω στο
νόμο. Το κατάλαβα και γι' αυτό το φέρνω σαν συζήτηση. Αν τώρα λοιπόν εμείς κάνουμε μία συζήτηση η οποία είναι οι μουσικές των λαών, έθνο, μουσικό, λογία, είναι ένα πράγμα. Αν εμείς κάνουμε έθνο, μουσικολογία, είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Ε?
Ναι.
Δηλαδή, έθνο, μουσικολογία είναι οι μουσικολογίες που ανέπτυξαν οι διάφορες κουλτούρες.
Ναι.
Τα διάφορα έθνη θα πούμε εδώ. Mm. Ενώ έθνο-μουσικό λογία είναι η μουσική που έχουν οι διάφοροι λαοί και τη μελετάμε συστηματικά και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε την μεγάλη ποικιλότητα των διαφόρων μουσικών. Να έρθω τώρα στο ερώτημά σου. Θα πω κάτι ίσως αυτονόητο. Το φαγητό, τα ρούχα μπορεί να αποτελούν στοιχεία μιας παγκοσμιοποιημένης και παγκοσμιοποιητικής κουλτούρας. Όλοι φοράμε τζιν εδώ και αρκετό καιρό. Mm. Όλοι τρώμε πίτσα, που αναφέρεται ως φαγητό σε μία περιοχή του κόσμου, έχει διεθνοποιηθεί όμως. Ευτυχώς, ακόμα, όσο υπάρχουν διαφορετικοί θύλακες πολιτισμού, δεν τρώμε πίτσα με τον ίδιο τρόπο. Δεν φοράμε το τζιν με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Ευτυχώς η κουλτούρα και από τη φύση της αντιστέκεται στην ομογενοποίησή της. Αυτό δεν το κάνει γιατί είναι μια μεταφυσική έννοια που αντιστέκεται σαν ένα άλλο εγώ στην απειλή της κατάλυσής του, αλλά γίνεται διότι η μουσική εν προκειμένου, όπως και τα ρούχα, όπως και το φαγητό, όσο και να την ομογενοποιήσεις, όσο και να την παγκοσμιοποιήσεις κατά ένα κυρίαρχο μόρφωμα και στην επιτέλεσή της, αλλά κυρίως τη χρήση της, την ακρόασή της, θα χρωματιστεί από τις ιδιαίτερες πολιτισμικές και συνειδησιακές συνθήκες του κοινού που σχετίζεται με την σε εισαγωγικά παγκοσμιοποιημένη αυτή η μουσική.
Mm.
Είναι αυτό που είπα πριν. Δεν ακούμε μουσική, την ίδια μουσική όλοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει κάτι στη βιωματική συμπεριφορά του ανθρώπου, στην ενσυνειδησία του ανθρώπου, που μπορεί να πάρει ένα τραγούδι το οποίο είναι διεθνώς γνωστό, και θα πω ένα παράδειγμα μετά, και να του δώσει τέτοιες ερμηνείες οι οποίες είναι ασύλληπτες για το παγκόσμιο σύστημα. Όταν γινόταν ο πόλεμος της Ιουκοσλαβίας, της ενωμένης τότε Ιουκοσλαβίας, και σκοτώνονταν τα διάφορα έθνη μεταξύ τους, οι τσιγκάνοι, οι γύφτοι, γνωστοί για την ευρηματικότητά τους και τη μουσική τους δυνότητα.
Και πόσα χρωστάμε στους...
Οι λεγόμενοι τσάλκιτζοι, τσάλκιτζίδες στην περιοχή, που ήταν αυτοδίδακτη μουσική κτλ. Προφανώς ήξεραν τη μουσική, το ρεπερτόριο όλων των εθνών της Ιουγκοσλαβίας. Έτσι λοιπόν, ένας σπουδαίος, πολύ ωραίος και φίλος εθνομουσικολόγος πήρε κάποια στιγμή κοσοβάρους τσιγκάνους, οι οποίοι τι έκαναν σε συνθήκες κρίσιμες, δεν μπορούσες να παίξεις κάποιους σκοπούς που θύμιζαν κροάτικη μουσική σε σέρβικο ακροατήριο, και τι θα γινόταν εάν ήταν ανάμεικτο το ακροατήριο και έβγαιναν αυτοί να παίξουν μουσική και τους στιγμάτιζε η επιλογή του κροάτικου ή του σερβικού ρεπερτορίου. Έκαναν λοιπόν το εξής. Πήραν τη λαμπάντα, έναν χορευτικό παγκόσμιο, πιο παγκόσμιο δεν γίνεται, σκοπό.
Ναι.
Επάνω σε αυτόν άρχισαν να παίζουν και να κάνουν παραλλαγές. Εδώ που θύμιζαν κροάτικη βαριασιόν, εκεί σέρβικη. Μιμούμενη το ένα όργανο, μιμούμενη το άλλο, πριν προλάβει το ακροατήριο να σταμπάρει τη μία ή την άλλη άποψη.
Ναι, ναι.
Δια του παγκόσμιου και παγκοσμιοποιητικού έδωσαν αποχρώσεις ερμηνείας, χωρίς να μπουν στην πολιτική ιδιοποίηση της πολιτισμικής διαφοράς.
Ευρηματικότατο. Καταπληκτικό. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά στη θέση που λάβατε πρόσφατα από την UNESCO με αντικείμενο, είσαστε κάτοχος της νέας έδρας, που εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό, της UNESCO, με αντικείμενο την ανθρωπολογία. Αυτά τα ξέρω, αλλά η νέα έδρα τι είναι? Είναι κάτι καινούριο που δημιουργεί?
Ναι, δες, η UNESCO συμπράττει με πανεπιστήμια ανά τον κόσμο,
ναι,
δημιουργώντας έδρες. Είναι η παλιά αντίληψη της,
ναι,
έδρας.
Ναι, ναι,
τώρα,
ναι,
πια εδώ έχουμε γνωστικά αντικείμενα και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν υπογράφεται μια συμφωνία ανάμεσα στην UNESCO, στα κεντρικά της UNESCO στο Παρίσι, και το εκάστοτε πανεπιστήμιο, στην προκειμένη περίπτωση από τον Μπρίτανη, τον καθηγητή, τον Δημόπουλο του ΕΚΠΑ, έγινε αυτή η πράξη, και δημιουργείται μια νέα έδρα. Η έδρα είναι συνέχεια, ανάδειξη του γνωστικού αντικειμένου, αυτό που έκανε δηλαδή ένας καθηγητής.
Μάλιστα.
Ο οποίος παρουσιάζει ένα πλάνο ανάδειξης του γνωστικού του αντικειμένου, έτσι ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον της UNESCO, και η UNESCO το αναγνωρίζει και του δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λόγο της, να χρησιμοποιεί δηλαδή.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ δυναμική κατάσταση, όπου το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είναι ένας πολύ σημαντικός εκπαιδευτικός φορέας, συμπράττει με την UNESCO, που είναι ένα παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να προωθήσει τα συμφέροντα, τις αρχές και τις ιδέες της UNESCO, που είναι η ειρήνη, που είναι η ανάδειξη της συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς κτλ. Ποιος είναι ο τίτλος της έδρας? Ο τίτλος της έδρας είναι «Ανθρωπολογία της παραδοσιακής μουσικής». Έλεγα και πριν, παραδοσιακή δεν θα πρέπει να τη δούμε ως folklore.
Ναι.
Περιέχει την έννοια του «παραδίδεστε». Μόνον έτσι, ναι, κατανοώ την παραδοσιακή μουσική. Και με αυτή την έννοια, παραδοσιακή μουσική μπορεί να είναι και η jazz, μπορεί να είναι και η κλασική μουσική, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Βέβαια.
Πηγαίνει μέσα στον χρόνο.
Συμπληρώνει όμως ο τίτλος αναπαριστώντας και επαναπροσδιορίζοντας την άλλη πολιτισμική κληρονομιά.
Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι η σφραγίδα μου της κριτικής γιώτα-γιώτα, όχι της Κρήτης, κριτικής ανθρωπολογίας, του αναστοχασμού. Από εδώ κλείνει το διαβολάκι το μάτι στο Homo sapiens sapiens.
Μάλιστα.
Δηλαδή πώς παριστάνουμε, πώς αναπαριστάνουμε και γιατί. Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε με κάθε αναπαράσταση ενός στοιχείου του λαϊκού πολιτισμού, του όποιου πολιτισμού. Δεύτερον, αφού μελετήσουμε και δούμε τις τάσεις αναπαράστασης εν προκειμένου κατά την εγγραφή ενός στοιχείου στους καταλόγους της UNESCO. Έχουν εγγραφεί το ρεμπέτικο, η ψαλτική τέχνη, διάφορα πράγματα. Ένα θέμα για το οποίο κινούμαστε τώρα με την ομάδα μου και θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο συνέδριο είναι η επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ενεγράφησαν αυτά τα στοιχεία στους καταλόγους της UNESCO.
Για ποιο λόγο?
Για να δούμε την λογική της κανονικοποίησης της αναπαράστασης. Έτσι ώστε να μάθουμε ποιες ήταν οι βασικές διαστάσεις της αντίληψης του τρόπου με τον οποίο πέρασε ένα ζωντανό στοιχείο σε καταλόγους. Δεν είναι αυτονόητο. Κάποια πράγματα μείναν απ' έξω. Μήπως μείναν πολύ σημαντικές διαστάσεις του φαινομένου έξω από την καταγραφή του, την καταχώρησή του ως στοιχείου.
Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα?
Ναι, για παράδειγμα, παλιότερα οι λαογράφοι μας έδωσαν πολλές μελέτες για το τραγούδι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μας έδιναν τις μελέτες αυτές ταύτιζε το τραγούδι με το κείμενο, με το στίχο. Και έχει γίνει μεγάλη και συστηματική κριτική για αυτούς τους πρωτοπόρους φιλολόγους κυρίως, οι οποίοι πήγαιναν σε διάφορα μέρη και
μάζευαν τα τραγούδια σε βιβλία,
τα οποία ήταν κείμενα.
Ναι, ναι.
Χωρίς το μέλος.
Ναι.
Μετά δεν λάμβαναν υπόψη τους, διότι δεν είχαν την ανάλογη παιδεία για την οποία μιλήσαμε πριν, της συμμετοχικής παρατήρησης των συναισθημάτων, ποιος γράφει, ποιος μιλάει, πού μιλάει κτλ. Δεν είχαμε αυτό που λέμε τα συγκείμενα, το context της καταγραφής. Οπότε από ένα στοιχείο το οποίο είχε συμβολικό, με την έννοια του συμβόλου, δηλαδή χαρακτήρα γέφυρα, με την αυτογνωσία, με τον ετεροπροσδιορισμό, με την παράδοση, με την ιστορία ενός τόπου, όλα αυτά εξαφανίζονταν διότι το τραγούδι γινόταν μόνο κείμενο. Ενώ το τραγούδι είναι επιτέλεση, είναι performance. Και ως τέτοια μεταφέρει πολύ περισσότερα στοιχεία. Ένα ερώτημα θα ήταν,
βέβαια,
λοιπόν, η μουσική που ενεγράφει ως κείμενα και πληροφορίες ή αναδείχθηκαν οι διαστάσεις μιας ανθρωπολογικής διευρυμένης αντίληψης του στοιχείου. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ό,τι εγγράφεται με έναν τρόπο μετά ακτινοβολείται στις κοινότητες αναφοράς, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της UNESCO.
Πώς εγγράφεται κάτι σε αυτούς τους καταλόγους?
Το προτείνει ένας επιστήμονας και μια επιστημονική ομάδα στο Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τα στοιχεία αυτά, και μετά το Υπουργείο το προωθεί για αναγνώριση στους διεθνείς καταλόγους.
Δεν πρέπει στην αρχική πρόταση να συμπεριλαμβάνουν μέσα στην ομάδα και ανθρώπους σαν και εσάς?
Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα πρέπει εδώ, είναι ανάλογα με τη συγκυρία. Ποιος βρίσκεται και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες και του Υπουργείου και της πρωτοβουλίας για να εγγράψει ένα στοιχείο.
Οπότε θα έχουμε να περιμένουμε.
Ναι, και το πολύ ενδιαφέρον από αυτήν τη νέα έδρα είναι ότι υπάρχουν δύο έδρες μόνον σε όλο τον κόσμο. Με αντικείμενο τη μουσική. Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος φυσικά, και υπάρχουν πολλές τέτοιες έδρες. Αλλά με αντικείμενο τη μουσική μόνον δύο έδρες. Ο έτερος είναι πολύ καλός φίλος, Γερμανός, Βραζιλιανογερμανός, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του τμήματος μουσικολογίας στη Βαϊμάρη, το περίφημο πανεπιστήμιο της Βαϊμάρης στην Γερμανία. Είμαστε φίλοι, τον άλλο μήνα τον περιμένω να υπογράψουμε σύμφωνο συνεργασίας για να κάνουμε από κοινού αυτά που μπορούμε να κάνουμε οι δύο έδρες UNESCO με αντικείμενο την παραδοσιακή μουσική.
Με πολύ υλικό, θα έχετε να διαχειριστείτε πάρα πολύ υλικό οι δυο σας.
Ναι, πολύ υλικό, αλλά αυτό που ενδιαφέρει, τουλάχιστον που με ενδιαφέρει εμένα, δεν είναι η πολυμορφία και η πολυσυλλεκτικότητα, αλλά η λογική, η μεθοδολογία. Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δούμε καλύτερα την αναπαράσταση. Και εδώ υπάρχει μια σημαντική συμβολή της ανθρωπολογικής θεωρίας από την αναπαράσταση, το representation, να το πω αγγλικά, στην παρουσίαση, στο presentation. Και αν την παρουσίαση τη δούμε και λίγο με τα φώτα της δικής μας βαθύτερης κουλτούρας, της ελληνικής κουλτούρας, παρουσία. Τότε αγγίζουμε περιοχές του παραδίδεσθε, περιοχές μιας ανώτερης συνειδητότητας, που είναι και ο δικός μου στόχος ως μικρή συμβολή σε αυτό το μεγάλο ζήτημα.
Καλή επιτυχία σε όλα αυτά και τι να πω, καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνετε. Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να τα ξαναπούμε αργότερα, όταν θα έχετε έτσι κι άλλα να μας πείτε από αυτή σας την έρευνα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα μα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Όλγα μου, και ελπίζω αυτά που είπαμε να είναι έτσι αφορμή για παραπέρα ψαξίματα.
Που πάντα είναι. Πάντα είναι.
Και με χαρά. Με χαρά θα επανέλθουμε και να συζητήσουμε ακόμα και ερωτήματα και ζητήματα που μπορεί να φτάσουν ως εμάς από ανθρώπους.
Ναι, αλήθεια, αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο.
Τη συνομιλία μας.
Έτσι θα πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να οργανώσουμε τις ερωτήσεις που θα μας στείλετε εσείς.
Ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ.
Είστε επανειδήν. Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.